Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion do të ndiqni. Çdo individ i punësuar që largohet nga Kosova i shkakton humbje shtetit rreth 17.000 euro në vit, thot organizata Demokraci Plus. Agjencia për ushqim dhe veterinari konfirmon prezencën e gripit të shpesve në Kosovë, thot se situata është nën kontroll. Ekspertët parashojnë pushime më të sigur të verore këtë vit, por të rishin vërejtjen për variantet të reja të koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në periudhën 2015-2019 nga Kosova kanë ikur 120.000 persona. Nga faktorët kryesorë që shtyn qytetarët të largohen nga shteti janë kushtet ekonomike. Sipas një raporti të përpiluar nga organizata Demokraci Plus, fundi i pandemisë dhe mundësia e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës mund të rezultojë me një tjetër val të imigrimit. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Remzi Beqiri është duke pritur fundin e pandemisë apo edhe mundësinë e liberalizimit të vizave që të ikë nga Kosova. Arsyeja kryesore e tij janë kushtet ekonomike. Remzi u punon në një kompani private dhe paga mujore e tij është rreth 400 euro. Këto të ardhura thotë se janë të pamjaftueshme për familjen e tij gjashtëanëtarshe. Në këtë familje punon vetëm Remziu. Vendin ku ai synon të emigrojë është Gjermania. Ai thotë se kishte punuar një herë në shtetin e Gjermanisë përkohësisht para luftës në Kosovë më 1999.
Në rregull, veç i shkaku çështës ekonomike. Rrogat e dobta çdo kujt tjetër, jo. Njëri po mundohet për çka fëmijë, për çka pak një rezistencë me pas pak më të mirë, se po kujt tjetër, jo. Hiç, jo sigurisht paguat atje, është spoku, është në varet e zanotit që aki, është për shemb një mirë është një latus ose armius në 20 orë në kohë. Shemb.
E këtu?
Po këtu 3-4 orë, 3 orë çtu.
Sa orë i bëni punë?
9 orë.
Kosova përballet me nivel të lartë të papunësisë dhe deri në 25%. Mbi 70% e të papunëve në Kosovë raportojnë se janë të papunë për më gjatë se 12 muaj. Ky nivel i papunësisë ka bërë që Kosova të jetë vendi më i varfër në rajon, duke luftuar me nivele të larta të varfërisë. Paga mesatare bruto e të punësuarve në Kosovë në vitin 2020 ishte 466 euro. Sipas dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në periudhën 2015-2019 nga Kosova janë larguar mbi 120.000 persona. Numri më i madh i qytetarëve të cilët kanë emigruar nga Kosova gjatë kësaj periudhe u shënua në vitin 2015 kur u larguan mbi 75.000 qytetarë. Përveç vendeve të Bashkimit Evropian, një numër i qytetarëve kishin emigruar dhe në vende tjera, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqi, Kanada. Të dhënat për vitin 2020 nuk janë të publikuara. Albana Regja, analiste politikave publike në organizatën Demokraci Plus, thot për Radio Evropa e Lirë se nga studimet që kanë bërë, shihet se ka një tendencë të lartë të rinjeve në Kosovë që të largohen për në shtetet tjera. Faktorët motivues për të emigruar, thot ajo, kryesisht ndërlidhen me kushtet e jetës, gjetja një pune më të mirë, shëndetësi më të mirë dhe arsim më cilësor.
Kështu që mund të kemi një fluks tjetër të emigrimit, nëse do më thëmë vazhdon kjo gjendje ekonomike edhe kjo nivelli papunësis. Për prapë se prapë kjo nuk është faktori vetëm, sepse ka edhe shumë të rinjë të tjerë, të cilët edhe pse ka një punë, thjesht për një standard më të mirë të jetës mund të lëvizin.
Në Kosovë, profili emigrantit ka ndryshuar ndër vite. Gjatë viteve të fundit nga Kosova janë larguar personat të kualifikuar me shkollim të avancuar. Ata kanë emigruar në mënyrë të lishme duke gjetur punë në vendet e ndryshme të botës. Demokraci Plus në studimin kostoja e emigrimit të rinjeve, thot Regja, ka vënë pas se nga largimi popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e mbretshëm bruto prej 590 milion euro. Ajo thot se kjo i bie që çdo individ i punësuar që emigron nga Kosova krijon humbje rreth 17.000 euro në vit në bruto prodhimin e mundshëm të brendshëm vjetor.
Kostoja totale e arsimit të njerëzve që largohen nga Kosova për një vit varian nga 180 deri në 205 milion euro. Që do të thotë se diçka që quhet investim është shëndruar në shpenzim për buxhetin e shtetit.
Kosova mbetet vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk gëzon lëvizjen e lirë në zonën Schengen. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të pajisen me viza në ambasadat e vendeve të BE-s që janë të vendosura në Kosovë. Sipas të dhënave të sistemit informativ për viza Schengen nga viti 2018 deri në vitin 2020, janë bërë mbi 220.000 aplikime për viza. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Agjencia për ushqim dhe veterinari ka zgjësuar një numër shpezësh në Kosovë që janë infektuar me virusin H5N8. Zyrtarët e këtij institucioni thonë se situata është nën kontroll. Sipas tyre, shpezët e infektuara me këtë sëmundje janë nga fermat familjare dhe jo ato komerciale. Ky virus bartet edhe te njerëzit, mirëpo në Kosovë nuk është raportuar ende për ndonjë rast të tillë. Holsiti sjell Nadia Ahmeti.
Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë ka zgjësuar një numër të shpezëve në 10 ferma në lokacione të ndryshme në Kosovë për shkak të diagnostifikimit të tyre me virusin H5N8 apo si një të ndryshe gripi shpezëve, kurse disa fermat e tjera mbanë në izolim deri në përfundimin e analizave. Lamir Thaçi, zëdhënës në këtë institucion, tha se pas konfirmimit të prezencës së këtij virusi në Kosovë në fund të muajit të kaluar, AOV është duke monitoruar situatën në teren me qëllim të parandalimit dhe luftimit të kësaj sëmundje. Deri më tani në Kosovë, thotai, nuk ka prekur ndonjë fermë komerciale që produktet e tyre plasohen në treg. Për këtë arsye nuk ka ndonjë dyshim apo rrezik për konsum të produkteve nga fermat vendore.
Në fakt, mersisht deri më tani kemi të prekura vetëm një numër të kufizuar të fermave të ekonomive familjare dhe gjitha fermat tjera, do të ato komerciale, gjitha janë të lira dhe masat e biosigurisë nga vetë fermerët janë marrë me ku.
Gripi shpezve kryesisht përhapet nga kontakti drejt për drejt midis zogjëve të infektuar dhe atyre të shëndosha, e cila mund të bartet edhe tek njerëzit. Njerëzit gjithashtu mund të përhapin sëmundjen indirekt nga ferma në fermë, duke mbajtur virusin në veshjet e tyre. Në Kosovë ekzistojnë mbi 180 ferma komerciale të shpezve, të cilat arrinë që me produktet e tyre të mbulojnë shumicën e tregut të brendshëm. Pronarët e këtyre fermave me rekomandim të Agjencisë së Ushqimit kanë dezinfektuar hapësirat e jashtme të objekteve për të parandaluar mundësinë e përhapjes së këtij virusi, tha Sabit Rama, kryetar i Shoqatës së Shpezëtarëve të Kosovës.
Gjendja në rregullor, veç do më thonë që ne kemi marrë mosa të rrepta për dezinfektimin jashtë objektit i shpezve tegra që me pas kontrol matë mave, që ne kemi sistem në dyllën.
Me gjithatë, Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës ka sugjeruar konsumatorët të kenë kujdes gjatë furnizimit me mish të shpezve dhe në vez. Në një njoftim për media, thuhet se furnizimin me mish të shpezve të bët vetëm nga operatorët ekonomik të aprovuar dhe regjistruar në marketet dhe dyqanet e autorizuar dhe jo në tregjet e kafshëve ku thërja ndodh aty për atu nga operator ilegal, thuhet në komunikat. Por profesionistë shëndetësorë ndërkaq pojnë se tek njeriu deri më tani nuk ka ndonjë rast të konfirmuar me gripin e shpezëve. Infektologu Sali Ahmeti në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se nuk ka nevojë për shqetësim pasi në aspektin klinik nuk paraqet ndonjë rrezik shmërimi të veçantë se sa viruse tjera të rrugëve respiratore.
Menaxhimi tim raport tash me Covidin, me qenë se ajo është grip vetëm një grip i zakonshëm sezonal që të mund të themi është menaxhimi të qoftë në aspektin laboratorik klinik është më lehtë se sa Covid.
Edhe në Shqipëri me datë 8 qershor janë konfirmuar rastet e para me grip të shpezëve. Ndërkaq qeveria Kinës tashmë ka konfirmuar rastin e parë të infektimit të njeriu nga gripi shpezëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës mund të fotografojnë apo xhirojnë me telefonat e tyre çdo shkelje të zyrtarëve policor në rrugë apo kudo tjetër në hapësirat publike. Njohësit e çështjeve ligjore thonë se kjo e drejtë e qytetarëve është edhe për faktin se policia e Kosovës ka autoritet dhe fuqi të madhe, andaj edhe mund të ekzistojë ndonjë formë keqpërdorimit të këtij pushteti. Më shumë mëllëzi në këtë temë, në sjell Taulan Qenaj.
Nëse shihni një policë të Kosovës në rrugë duke ushtruar dhunda i ndonjë qytetari, lirisht nxirrni telefonin tuaj dhe filloni të xhironi. Xhirimi apo fotografimi rasteve të tilla mund të jetë përcaktues për të treguar nëse polici ka vepruar në mënyrë të ligjshme. Arber Beka nga Inspektorati Policor i Kosovës thotë se parimisht qytetarët kanë të drejtë të xhirojnë policët, përderisa nuk e pengojnë punën e tyre. Në policinë e Kosovës kanë refuzuar të flasin për këtë temë. Beka thotë për Radio Evropa e Lirë se qytetarët nuk kanë të drejtë të xhirojnë në rastet kur me shenjë të caktuar është ndaluar që të ketë incizim ose kur ka kufizim të lirisë së lëvizjes në zonë të caktuar me shirit të policisë, që bëhet fjalë për një vend të ngjarjes.
Përjashtim pastaj ka që të mos interferohet puna e policisë, që në kupton edhe në qofë se bëhet një gjizim të ndonjë veprimi të zyrtarëve policorë, qofë ndonjë arrest ose diçka ngjashme, të mos jetë në një distancë afërsi as të madhe sa që të pengohet puna e zyrtarëve policorë duke tentuar që të bëhet një gjizim. Për shkak se në këtë mënyrë edhe mund kryet edhe vepër penale mandej nga qytetarët. Pengimi personit zyrtar gjatë kryes detyrës zyrtare.
Beka tregon se pikërisht disa video incizime që i kanë dërguar qytetarët kanë ndihmuar për të vërtetuar shkeljet potenciale të punonjësve policor, si dhe për të vërtetuar që zyrtarët policor kanë pasur një reagim profesional. Përmes një njoftimi në Facebook ditë më parë, policia e Kosovës kanë njoftuar se pasi kanë parë një foto në media të një kundërvajtje rrugore, duke bërë tejkalim në vijën e plot, të njëjti qytetari është shqiptuar tiketa sipas ligjit mbi kundërvajtjet në trafik. Një ditë vikendit të vitit 2013, Bashkim Bekolli, gazetar nga Prishtina, ishte duke pritur autobusin në stacionin afër ndërtesës së Ministrisë së Arsimit në qendër të qytetit. Gjatë atyre minutave, ai kishte fotografuar një rreshter të njësisë speciale, i cili kishte parkuar gabimisht veturën zyrtare. Për këtë veprim, Bekolli u arrestua nga një patrulle policisë dhe i kaloi disa orë në një stacion policor.
Këtu erë një veturë policisë Kosovës, që ishte një rreshteri njësi speciale, e ndali në vend parkimin e autobusit, këtu do thotë veturën e ti, gjë që e pengoj edhe komunikacionin, edhe autobusin, edhe lirin e levizës të qytetarëve, dhe nuk më duk gjesti mirë, e fotografova dhe duk u këthyrë. Këndaj, më pa që më vrejti që fotografova, erdhe këto dhe filloj të më kërcenoj, nuk i drejt me më fotografu, më mori telefonin, më fshiv fotografit.
Qytetarët nga Prishtina, Besart Mjekiqi dhe Ardushi thonë se është mirë të gjirohen shkeljet që i bëjnë policët.
Unë mendoj që po, për shkak se gjithë njerëzit nuk jemi një stoj, kështu që mundet me qenë do një policë që ushtronë dhona, se që po di, kështu që mjë që me pa dhe tjertë, si qka është duke ndodhë.
Policia janë shërbis publik, si pas mendimit tem, edhe të bekon e edhe ushme edhe obligatore, i qiru edhe me raportu atë rast nëse konaj shkeli ose në esen.
Në qovë se polici ju thot se nuk keni të drejta gjironi, ajo është duke vepruar kundërligjshëm, thot aktivistja Flutra Kusari. Ajo thot për Radio në Evropa e Lirë se në këtë rast, policët duhet të paraqiten në Inspektoratin Policor të Kosovës.
Ka arsye përse lejohet i gjizimi dhe filmimi i policëve, për shkak se ata kanë autorizime jashtëzakonisht të mëdha. Dhe duke i pas këto autorizime, ata munden edhe me i keq përdor, që shka ndodhë shumë herë, prandaj filmimi edhe publikimi aksioneve të tyre, sidomos kur ata janë duke bërë diçka të kundërligjshme, i shërben interesit të publikut, prandaj edhe lejohet.
Kusari thot se në Kosovë ende ka raste kur policia nuk i lejon të tjerët që të filmojnë. Kjo ndodh kryesisht jashtë Prishtinës, pasi sipasaj njerëzit ndoshta dinë më pak për Inspektoratin Policor të Kosovës. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qytetarët kanë të drejtë që të xhirojnë aksionet e policisë. Video e realizuar me telefon ishte dëshmia vendimtare në dënimin e një polici, i cili u shpall fajtor për vrasjen afrikano-amerikanit George Floyd. Edhe në shtetet evropiane, qytetarve u lejohet që të xhirojnë policët derisa ata janë në detyrë. Në Francë, presidenti Macron insistoi që të bëjë vepër penale filmimin e policëve, të dënueshme deri më 5 vjet burgim dhe gjob 75.000 euro, gjë që çoi në protesta dhe ajo iniciativë u anulua. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev ka thënë se beson që këtë muaj mund të ketë arritje të marrëveshjes me Bullgarinë, që më pas do t'i japte rrugën nisjes së bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Por njohësit e çështjeve ndërkombëtare Muhamet Halili dhe Nikola Dujovski thonë se premtimet e tilla janë jo reale, me sipas tyre zgjedhjet në Bullgari dhe mungesa e një konsensusi brenda këtij vendi e bëjnë të pamundur një zgjidhje mes dy vendeve. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Maqedonia e Veriut vështirë se do të mund të nisë në qershor bisedimet e antarësimit me BE. Ashtu si që pretë kryeministri Zoran Zaev apo drejtues tjerë të qeverisë, thonë njohësit e çështjeve ndërkombëtare Muhamet Halili dhe Nikola Dujovski. Ata thonë se retorika me afate kohore që po përdoret në veçantin nga kryeministri Zoran Zaev duket më tepër si një optimizëm i tepruar se sa real, duke marrë parasysh pozicionet e palëve. Ishe diplomati Mohamed Halili, drejtues i Këshillit të Ambasadorëve, thot se kompromisi varet nga Bullgaria, e cila për momentin vështirëse mund të miratojë ndonjë vendim për heqjen e vetos për shkak se ndodhet në periudhë parazgjedhore. Por si pas tij, në Maqedoninë e Veriut nuk ka disponim për ndonjë kompromis, duke marrë parasysh thelbin e kontestit që ka të bëjë me çështjet lidhur me identitetin dhe gjuhën.
Bullgaria duhet të rëmbullaksojë të gjithë këtë proces të zgjedhjeve. Në anën tjetër, Maqedonia bën se i shpejtohet edhe i shpejtohet, por megjithatë, me gjithë presionin e madh që e bën shtetet anëtare të BE-s dhe Bullgarisë, aty ka interesa partijake, personale, grupore. Mund të ndodhë kjo në jetor, po që se intenzivisht që shtash nuk ndërpritet dialogu me Bullgari, nëse jo atër komplikohet më të përpuna, natyrisht mos e dhasht fati që të nëndodhë e që nëndodhë me Greqin.
Thot Halili. Kryeministri Zoran Zaev ditëve të fundit ka intensifikuar takimet e nivelit të lartë në shumë vende evropiane, ku ka marrë mbështetje për nisjen e bisedimeve, si çështë edhe takimi i ditës së njëjtë me presidentin e Francës Emmanuel Macron. Bullgaria në nëntor të vitit të kaluar bllokoi nisjen e bisedimeve mes BE-s dhe Maqedonisë së Veriut me kërkesën për zgjidhjen fillimisht të dallimeve mes dy vendeve, por kryeministri Zoran Zaev ka thënë se pre zhvillime pozitive këtë muaj, duke e vlerësuar si bazë të mirë një nismë të Portugalisë, vend ky që kryeson me BE-n. Detaje nuk janë dhënë mbi këtë propozim. I gjithë kontesti me Sofien qëndron pikërisht në çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike.
Dokol ku kompromisot bide po prashanjeto në makedonskjot identiteti jazik, to gësh nema dhima kompromis.
Nëse kompromisi do të kërkohi për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin Makedonas dhe gjuhën, atëherë nuk do të ketë kompromis. Jo vetëm me këtë qeveri, por me asnjë tjetër. Integrimi evropian nuk kushton aq shumë sa që ne të zhvishemi nga ndjenjat kombëtare, të heqim dorë nga identitetin, nga gjuha dhe veçoritë tona kombëtare. Thot për Radion Evropa e Lirë Nikola Dujoski, njohës i çështjeve ndërkombëtare, duke shfaqur doza pesimizmi nëse mund të arrijë ndonjë marrëveshje me Bullgarinë.
Ne treba da e gubime nadeshta. I ne treba të bideme optimisti, treba të bideme realisti.
Ne nuk duhet të humbim shpresën, por nuk duhet të jemi asa shumë optimist, por të jemi realistë dhe të kuptojmë se nëse do të kemi datën apo nëse fillojnë bisedimet e antarësimit, do të ishte diçka e mirë për ne. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë nuk duhet të mbajmë pezull opinionin apo të ushqejmë me shpresa të rrejshme, të premtojmë gjëra që nuk varen nga ne. Unë personalisht nuk pres të ndodhë diçka, pasi duhet të kuptojmë se janë gjëra që nuk varen nga ne, thotë Dujoski. Opozita Maqedonase tani disa ditë po bllokon rrugët e Shkupit dhe të 10 qyteteve tjera, duke kërkuar nga qeveria transparencën në bisedimet me Sofien, pasi pretendon se ajo po zhvillon bisedime sekrete që do të dëmtojnë interesat shtetërore e kombëtare. Vëmëro Dapomaneja thot se udhërofyesi mbi të cilën qeveria po negocion me palën bulgare para që të radhti, andaj kërkon zbardhje në çdo detaj nga takimet me zyrtarët bulgar. Mohamed Halilin nga Këshilli i Ambasadorëve thot se qëndrimi i opozitës më tepër është për pikë politike para zgjedhjeve lokale në vjeshtë, meqë sipas tij nuk ka asnjë dokument apo bisedime sekrete me së dy vendeve.
Natyrisht opozita do të përfitojë pika sepse ofron zgjedhje lokale. Nuk ka asnjë farë dokumenti të msheft, i cili mund të mbahet msheft, për arsye se palët kërkojnë garancion, pikërisht Bullgaria kërkon garancion, i cili do të jetë i ditshëm për të gjithë, i publikuar për të gjithë, në mënyrë që të ketë argumente nesër Bullgaria që të thotë se ju e nënshkruajtët një dokument, por nuk e realizuat. Por natyrisht opozita, si kur t'i aplaudoje çdo vendimit pozitës, atër nuk është opozitë.
Thot Halili. Edhe Nikola Dujoski thot se negociata sekrete nuk ka dhe akuzën partit për munges të përgjithsisë dhe të bashkëpunimit për çështjet që janë me interes të lartë kombëtare shtetëror. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelire.org.
Bashkimi Evropian ka lehtësuar kufizimet për udhëtim pikërisht në kohë për pushimet verore. Turizmi është një nga sektorët më të rëndësishëm të bllokut dhe përbën 10 deri në 11% të brutoprodhimit të BE-s. Por sa janë të sigurt udhëtimet në kohë të pandemisë dhe të shfaqjes së variantëve të reja të koronavirusit? Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën e kësaj jave të Ekspozes.
Pas më shumë se një viti izolim dhe me rritjen e numrit të njerëzve të vaksinuar kundër koronavirusit, shumë vende në Evropë dhe më gjerë janë gati të mirëprisin turistët dhe vizitorët. Por sa të sigurta do të jenë pushimet verore këtë vit? Pushuesit tashmë mund të bëjnë plane. Bashkimi Evropian i ka lehtësuar kufizimet udhëtimit për njerëzit e vaksinuar kundër koronavirusit. Ndonë se vendet antare do të vendosin veç e veç se kë do të lejojnë të hyjë, ligjvënësit e EBS kanë miratuar këtë javë një certifikate cila do të mundësoj qytetarëve të lëvizin midis vendeve të Evropës pa pasur nevojë të futen në karantinë apo të bëjnë teste shtesë për koronavirus.
Procedo alla comunicazione dei risultati del secondo turno di votazioni di ieri.
Sipas rezultateve të votimit të dytë të martën më 8 qershor, certifikata digjitale EBS për Covid miratohet.
Accordi provvisori, certificato digitale approvato.
Këto certifikata do të lëshohen nga vendet individuale dhe do të konfirmojnë se personat që i posedojnë ato ose janë vaksinuar kundër koronavirusit, ose kanë rezultuar negativ së voni ose janë shëruar nga sëmundja. Njerëzit që vinë nga jashtë BE-s do të mund të pajisen me certifikat nëse u dëshmojnë autoriteteve në vendin e BE-s ku hyjnë se kualifikohen për një të tillë. Spanja tashmë ka pritur vizitorët e parë të huaj.
I did the COVID test.
E kam bërë testin e COVID-it 48 orë më herët dhe jam vaksinuar. Tashmë 3 muaj vaksinuar plotësisht.
Udhimet jo të domosdoshme në BE kanë qenë të ndaluara për më shumë se një vit për shkak të pandemisë së koronavirusit. Kjo ka pasur efekt shkatrues në ekonomi, e sidomos në vendet që varen nga turizmi, të tilla si Spanja, Italia apo Greqia. Sektori i turizmit sipas të dhënave të Komisionit Evropian përbën 10 deri në 11% të brutoprodhimit të brendshëm të BE-s. Ky sektor përbëhet nga afro 3 milion biznese dhe punëson deri në 27 milion njerëz brenda bllokut. Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë thënë se lëshimi i COVID certifikatave do të nisë përpara fatit zyrtar të një korrikut për të përshpejtuar lëvizjen e lirë dhe për të siguruar një proces të qetë dhe pa probleme.
Sa më shumë certifikata për COVID që lëshojmë në javët në vijim, aq më shumë mund të shmangim problemet. Po punojmë shumë për të siguruar një proces të qetë nga një korriku.
On the 1st of July. Numri të infektuarve me koronavirus në Evropë është në rënje javëve të fundit, krahasuar me rekordet të shënuara në muajt shkurt të mars. Jo vetëm në Evropë, por edhe gjithë, njerëzit të mërzitur nga izolimi janë të etur të udhtojnë. Për shembull, një sondazh i kompanisë Destination Analyst në SBA ka treguar se 87% e amerikanëve presin që të udhtojnë këtë vit, qoftë brenda SBA-s në Evropë apo gjithë. Por bota është ende në pandemi dhe sa janë të sigurta udhëtimet nga cili do dhe në cilin do vend qoftë. Unë kam biseduar me epidemiologun Mark Cameron, profesor në shkollën e mjekësisë në Universitetin Case Western Reserve në Ohio, dhe ai shprehet mjaft optimist për udhëtimet këtë verë.
You know, unlike the summer of 2020, I think travel plans can be made this
ndryshe nga vera viti 2020, mendoj se planet e udhëtimit këtë verë mund të bëhen me një siguri relative. Sigurisht nuk ka zero rrezik, por siguri relative. Duhet të jemi të përgatitur për fleksibilitet, ndryshim planesh apo edhe anulim të tyre për gjëra që janë jashtë kontrollit ton. Por nëse jeni plotësisht i vaksinuar, nëse janë të vaksinuar edhe bashkëtarët tuaj, kjo është mënyra më e sigurt për të bërë plane këtë verë.
The safest way to plan travel this summer.
Ekspertët e shëndetësisë shohin vaksinimin si rrugën më të sigurt drejt fundit të pandemisë. Shumica vaksinave që janë në dispozicion duhet të jepen në dy doza për të arritur efektin maksimal. Në SBA, për shembull, mbi 43% të rriturve janë vaksinuar plotësisht. Në BE, numri i vaksinave të dhëna ka kaluar 250 milion më 2 qershor. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se bloku është në rrugë të drejtë vaksinimit të 70% të popullatës shumë kohë përpara vjeshtës.
vjeshtë është saktuar më herët si afat.
So we are on track to reach our goal to
Jemi në rrugë të duhur për të arritur synimin ton, për të pasur mjaftueshëm doza për të vaksinuar 70% të popullsisë së rritur të BE-s deri në fund të korrikut. Nëse vazhdojmë kështu, ne do të mund të rihapim shoqëritë tona në mënyrë të sigurt, andaj duhet të vazhdojmë me konsolidimin e këtij progresi.
So we must now focus on consolidating this progress.
Por epidemiologu Mark Cameron tërheq vërejtjen për variantet e reja të koronavirusit. Ai thotë se njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur të udhtojnë, pasi në vendet turistike ka më shumë rrezik për përhapjen e variantëve për shkak të vizitorëve nga anë të ndryshme të botës.
Well, I would say that people should continue to use masks.
Do të thosha se njerëzit duhet të vazhdojnë të vendosin maska, pa marrë parasysh se ku shkojnë dhe cilat janë rregullat në atë vend. Maska është një mas shumë e efektshme, edhe nëse jeni të vaksinuar. Njerëzit po ashtu duhet të vazhdojnë të jenë të vetëdijshëm për distancën sociale, higjienën dhe larjen e duarve. Të mos harrojmë se virusi është ende këtu. Një lloj rreziku ekziston edhe për njerëzit e vaksinuar, sidomos nga shfaqja varianteve të reja të koronavirusit, të cilat mund ta minojnë sigurinë relative që kemi tash për tash. Mendoj se duhet të ketë një vedije personale se rreziku ekziston, qoftë në komunitetin tuaj, në shtetin tuaj, apo në planet për udhëtim këtë verë, sepse vaksina ofron siguri, por jo 100%, e sidomos jo ndaj këtyre varianteve.
It's close, but it's not 100%, especially against these variants.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, aktualisht janë 4 variante të koronavirusit, alfa, beta, gamma dhe delta, që paraqesin shqetësim. Nuk ka prova se këto variante shkaktojnë sëmundje më të rëndë nga koronavirusi se variantet e tjera, por ka shqetësime se ato mund të përhapen më shpejt. Në verën e kaluar, disa vende i kanë lehtësuar masat kundër koronavirusit, përfshirë heqjen e maskave, dhe sezoni është pasuar me një val të dytë që në shumë pjesë ka qenë më e rëndë se e para. Këtu në Republikën Çeke, për shembull, vala e dytë ka sjellë numër shumë më të lartë të infektuarve dhe viktimave. Për disa javë, Çekia ka pasur numrin më të lartë të viktimave nga koronavirusi për kokë banore. Autoritetet çeke kanë pranuar se relaksimi i tepër gjatë verës së kaluar, kur vaksinat nuk kanë qenë ende në dispozicion, ka qenë gabim. Aktualisht, Çekia, vend me 10.6 milion banor, ka mbi 1.6 milion raste të konfirmuara me koronavirus dhe mbi 30.000 viktima. Nisur nga ky skenar, si mund të përfundoj vera e si vjetme? Epidemiologu Mark Cameron nga Universiteti Case Western Reserve në Ohio flet për ekspozen.
Everybody will be looking at this very closely, whether it's the World Health Organization.
Secili do ta përcjell këtë nga afër, qoftë Organizata Botërore e Shëndetësisë, qoftë qendrat për kontrollin e sëmundjeve në SBA. Apo institucionet e tyre homologë në Bashkimin Evropian dhe GJETK, epidemiologët, shkencëtarët dhe publiku i gjerë do të shikojnë me kujdes nëse virusi do të shkaktojë shpërthime të mëdha. Vitin e kaluar në këtë kohë në SBA ka nisur të rritet numri i rasteve, edhe në vendet e tjera ku njerëzit kanë nisur të udhtojnë, të bëjnë pushime dhe të kthehen një lloj të normalitetit, ka pasur rritje. Shpresoj se këtë verë do ta shmangim këtë rritje në përgjithësi, por nuk mendoj se do të shmanget globalisht në të katër anët e botës. Jemi ende në rrezik nga variantet që mund të tejkalojnë imunitetin.
Kjo pasiguri pa dyshim se është më e madhe në vendet ku fushata e vaksinimit po zhvillohet më nga dalë, qoftë për mungesë të dozave apo për arsye të tjera. Në Kosovë, për shembull, aktualisht janë duke u vaksinuar personat e moshës 65 deri në 79 vjeç, ndonëse vaksinimi masiv është paralajmëruar se do të nisë më 15 qershor. Qytetarët e Kosovës, përveç se nga pandemia, janë të izoluar edhe nga mungesa e liberalizimit të vizave me vendet e Bashkimit Evropian. Por së paku, dy destinacionet kryesore për turistët kosovar nuk kanë asnjë kufizim ndaj tyre. As Shqipëria, as Mali i Zi nuk kërkojnë test negativ të koronavirusit apo qëndrim në karantinë për të ardhurit nga Kosova. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor janë pikërisht këto dy vende, Shqipëria dhe Mali i Zi, që varen më së shumti nga turizmi. Për dallim prej Shqipërisë, Mali i Zi ka qenë i mbyllur për shumicën e të huajve verën e kaluar dhe si vjet duket se është i etur për turizëm. Përveç qytetarëve të vendeve të rajonit, autoritetet malezeze u kanë miratuar hyrjen pa kushte edhe qytetarëve të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian, të Rusisë, Ukrainës, Bielorusisë, Izraelit, Zvicrës e të tjera. Autoritetet sidoqoftë sugjerojnë që para çdo udhëtimi të konsultohen webfaqet për përkatëse të vendeve ku shkoni. Lëngjet dezinfektuese në çantë dhe maskat mund të na gjenden po ashtu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenare të bolë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.